Och vi tackar dig för det och att vi ska få oss att höra med ett öppet och välvilligt hjärta i Jesu namn. Amen. Varsågod Ketil.
Har du bibler med? Få höra lyden. Ja, lite sån klapping på den. Det kommer på skärm, ja. Men det är nog med att ha den här boken då, folkens. Dere ska slå upp i Lukas kapitel 14 vers 25 till 35. Right? Överskriften är vad det kostar att vara en disippel. Stora folkeskarer följde med Jesus och han vände sig till dem och sa: Om någon kommer till mig och inte sätter detta högre än far och mor, kone och barn, bröder och systrar, ja, högre än sitt eget liv, kan han inte vara min disippel. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disippel. Där som en av dere vill bygga ett torn, sätter han sig inte då först ned och regner ut vad det vill kosta för att se om han har pengar nog till att fullföra det. För han har lagt grundmuren men inte makter och göra tornet färdig. Då vill alla som ser det göra narr av ham och si denne mannen begynte att bygga men klarte inte att fullföra det. Eller om en konge vill dra i krig mot en annan konge, sätter han sig inte då först ned och tänker över om han med sina 10,000 man är stark nog till att möta den andra som kommer mot ham med 20,000. Och är han inte det, sender han män av sted för att be om fred, mens fienden ännu är långt borta. Slik är det alltså. Ingen av dere kan vara min disippel utan att ge avkall på allt han äger. Salt är en god ting, men hvis också saltet mister sin kraft, hvordan skall det då bli salt igen? Det kan inte brukas varken i jord eller gödsel, det är bara till att kasta. Den som har öron att höra med, hör. Slik lyder Herrens ord.
Ja, himmelske far, vi priser och tackar dig för att du talar till oss. Och att du har gett oss ett hjärta och möjligheten till att höra det du säger till oss. Vi tackar dig, himmelske far, för den eviga kärleken du har älskat oss med. Och som du har visat i Jesus Kristus och som du har tömt in i våra hjärtan med den helige ande. Tack för att vi får lov till att samlas och ta emot av det du har att ge. Och vi ber om att det som du ger oss idag ska verkligen sticka djupt i hjärtan våra och bli rötter som får lov till att dra av dig allt som vi trenger. Och bära rik frukt i livet vårt. Amen. Det är kanske någon av er som blir skrämt när ni ser vilken text jag ska förkynna från. Som Jesus ofta sa, frykt icke. Men jag har en titel på förkynnelsen min idag som jag tror Robert Erlandsen som leder mötet här. Han har jobbat inför bank och finans. Så titeln min för idag är Hvordan budgeterer vi livet vårt? Jag har lyst till att förkynna ut från den texten här idag. För jag upplever att Gud driver och kallar oss som menighet och har gjort det över en period till att förstå vad som ger sann rikdom i livet vårt. Och det är egentligen ett radikalt budskap. Och kärnversen här är ju det vi startar med. Om någon kommer till mig och inte sätter detta högre än far och mor, kone och barn, bröder och systrar, ja, högre än sitt eget liv, kan han inte vara min disippel. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disippel. Andra steg när Jesus levde ut det här själv med en sån radikalitet så vet vi bland annat av att en av hans efterföljare eller en av hans discipla Peter prövar hindra han när han ska i gang med att bära sitt kors. Då vet vi att Jesus är ganska radikalt tillbaka på Peter och egentligen refse Peter og si, vik fra meg, Satan. Og en annen gang når Jesus snakker om hvor vanskelig det er for den unge mannen som har plassert sin rikdom på feil sted, sine ressurser og tillit til sine ressurser på feil sted, så sier den samme disippel, men hvem i huleste kan da bli frelst hvis du spør han om å slippe tak i alt det der? Og Jesus spør her, de som lytter til han her, om å sette dette her høyere. Og hva er dette for noe, som han sier? Den som ikke setter dette høyere. Det håper vi skal kunne se litt på sammen i dag. Men se for deg en situasjon her. Det starter med fortellingen at, og forrige søndag så forkynte jeg om Peter og fiskefangsten, ut fra den, om hvordan Peter blir kalt og får et møte med Jesus der han ser at hans måte å drive på er bare slit og tungt og ikke nødvendigvis lykkes. Så kommer Jesus i båten med henne og så ber han om å sette garnet ut igjen. Og Jesus sier, men på ditt ord, Jesus, så vil jeg gjøre det, selv om jeg er sliten etter å holde på hele natten og ikke fått noen ting. Så ser vi hvordan Peter møter Jesus, og i møte med det Jesus gjør, så faller Peter på kne, midt i fiskebåten der, med fiskeslo og alt rundt. Det kan jeg se for meg, for jeg har vært der selv og fått masse fisk. Og bare, Jesus, hvem er du? Jeg er ikke verdig til å være sammen med deg. Så kommer Jesus i det som Peter opplever som en frykt, som en situasjon som gjør at han blir full av frykt. Da sier Jesus, men frykt ikke, for jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Jeg vil ta deg fra det du har stått i før og inn i noe helt nytt. Og på mange måter så er det her en fortsettelse av det. Hva vil det si å møte livets Herre? Og hva vil det si å falle på kne for ham og høre han si til oss, men frykt ikke? For min vei er så mye bedre enn det du tror. Men se for den situasjonen her. Det står at folkeskarene fulgte med Jesus. De hadde sikkert hørt om eller sett noe av det han hadde gjort. Kanskje de hadde vært på stranda og sett fiskefangsten til Peter. Og ordet går rundt omkring, og de samler, kan du se for deg, mor og far og søster og bestemor og onkel og tante og hva det skulle være, sikkert ta med seg geita si og alt mulig, og sitter der og følger Jesus. Vi må bare få høre og følge med på hva er det som skjer rundt denne fyren som får så mye blest rundt seg, og der det skjer så mye fantastisk rundt han. Og midt i det her at folkeskarene kommer til Jesus, så vil jo enhver kommunikasjonsrådgiver si til han at må du ikke ødelegge det du er ferdig med å bygge opp. Og så gang på gang så ser vi at Jesus, han snur om på hele greia. Og det gjør han her også, for det står at han snur seg og vender seg til dem. Og så er det som om han snur seg og vender seg ikke til folkeskaren, men han vender seg til hver enkelt av dem. Og så begynner han å snakke om, ok, dere er en skare her som følger meg. Men nå skal dere høre. Du kan ikke følge meg bare som en del av den familien du sitter rundt her. Du kan ikke følge meg som en del av kulturen her. Enten om den stolt eller fattig kultur spiller ingen rolle. Du kan ikke følge med og regne med å få med deg ditt eget liv en gang, hvis du skal følge mitt liv. Du må legge et budsjett for livet ditt der du vet at alt det familien din setter kjær, eller alt det du regner som din rikdom, som skal bære livet fremover, det må legges ned. Og her går han fra å tale, og kanskje folkemengden forventer at han skal undervise, akkurat som han løper i benkeradene, løper opp i åsen og setter fingeren på hver enkelt. Dette gjelder ditt liv. Og det er ikke bare å tenke at jo da, alt blir bra til slutt. Det er kanskje mantraet vårt da, hvis vi ønsker å gi noen håp. Hold ut, alt blir bra til slutt. Alle veier fører kanskje til Rom, Men alle veier fører ikke til Guds rike, Jesus utrolig tydelig på. For dette her, som han snakker om, hvis du ikke setter dette høyre, så tror jeg han snakker om Guds rike. Om ikke du setter den her realiteten av hva som faktisk fungerer, hva som faktisk bringer det gode liv, hva som faktisk bringer det evige liv, høyere enn alt det her, så kan du jo ikke få oppleve det livet som jeg lever nå, sier Jesus. For han peker jo på seg selv og sitt liv. Det er bare en vei som fører til rikdommen i å bli forvandlet til å leve det rike livet som Jesus levde. Det finnes ikke mange veier til å leve det livet. Det finnes én vei. Og det er bare ham som kan føre oss til denne skatten som Guds rike er hos Gud. Og Jesus er ærlig og tydelig. Det finnes bare én vei. Han sier det som det er. Han er ikke moralist. Jeg tror ikke at Jesus på noe vis er moralist. Det er ikke motivet hans å drive med moralisme. Her må du oppføre deg for at du skal kunne være en som får lov til å følge etter liksom meg. Men han sier at det finnes bare en vei likevel, og det er et kors å bære. Og det vet han fordi at han går den veien selv. Men han er tydelig på at det finnes bare en vei, og da kan man ikke gå alle andre veier og tro at man ender opp i det samme livet som Jesus. For Jesus viste et liv som han som han byr til alle som vil komme og følge den samme veien. Han viste et liv som faktisk er mulig for et menneske. Han kom som et menneske og viste at det finnes et liv fra Gud som du kan få lov til å komme inn i. Men da kan du ikke gå alle andre veier. Da kan du ikke følge hvilken vei som helst. Og hvilket liv var det her han innba til? Det var et liv som handlet om å leve i den identiteten som han hadde. Og hans identitet. Og vi i kirkehistorien har jo utviklet teorier rundt det her, eller teologi rundt det her. Og vi vet jo at Kristus, han bærer sønnens identitet i kjærlighetsfellesskapet i treenigheten. Og det livet han kalte mennesker inn til var å leve i identiteten som sønn. Foreninga med sin far i himmelen, i kjærlighet, og som gjennomsyrer hele livet og flyter over i å forvandle verden rundt ham. Full av kjærlighet og kraft til å råde i livet. Han kaller mennesker inn og sier at hvis du skal få oppleve å leve i den identiteten, og få lov til å leve et liv der du råder i livet, og ikke alt annet rundt deg råder over deg, så er du nødt til å gå den veien som jeg går. For det er den som fører til Faderen. Det er det her som er å være en disippel av Jesus når Jesus sier at om du skal være en disippel av meg. Det handler om å leve et liv der Gud får forvandle oss til å stadig få komme inn i mer og mer av det livet som Jesus har med sin far. Og hvordan han ut fra den kjærlighetsrelasjonen får lov til å være med på Guds oppdrag i å forsone og gjenopprette verden med seg selv, med Gud. Det er jo det Jesus går og viser oss. At det her er veien for å få lov til å leve i den realiteten. Og det er et liv der Den hellige ånd er den som stadig fører oss inn i nye dimensjoner av å være elsket, å være myndiggjort, og det å være utrustet akkurat sånn som Jesus av Den hellige ånd til kraftgjerninger. Og det handler om å bli forvandlet til å leve og gjøre som Jesus gjennom fellesskapet med vår himmelske far, i Jesus og ved Den hellige ånd. Det er et liv han inviterer inn til, i en helt grensesprengende realitet av hva det vil si å være menneske. Og alle verdens veier, og det her vi møter Jesus sin utfordring, og det at alle verdens veier fører til verdens rikes hovedsete. Altså denne verdens rikes hovedsete var jo Rom på den tida. Og Bibelen har mange navn på det. Babylon, Rom, keiseren, der denne verdens fyrste har innflytelse. Og Jesus tydelig på at det kan godt være at alle veier fører til Rom, men bare én vei fører til Guds rike. Og det gjennom Jesus Kristus. Og derfor handler det om å komme inn på mesterens vei. Og komme bort fra keiserens vei til Rom. Og Jesus kaller oss ut av verdens system og inn i Guds rike. Og det han utrolig tydelig på, at det går ikke an å ha dobbelt statsborgerskap. Jeg har en sønn som har dobbelt statsborgerskap, for han født i USA. Og ene søstra ekstremt misunnelig. For klart, det jo noe privilegier med å kunne gjøre som du vil. Du tenker at du fri hvis ikke livet fungerer her i Norge. Sant? Da han fri til å prøve lykken et annet sted. Hvis det blir for tøft her, så kan han bare flytte over dammen og oppleve at gresset var ikke grønnere på andre siden. Men Jesus så tydelig da, at det finnes ikke... Det ikke mulig å få både i pose og sekk. Og du vil ikke ha i pose og sekk, fordi at det gode livet bare å finne i ett rike. Og det i Guds rike. Og denne teksten har nok, og de lignende tekstene i evangeliet, har nok blitt brukt mye for å forkynne et radikalt budskap om at nå må dere skjerpe dere, eller nå må dere gi dere hen ekstra, eller nå må dere overgi dere, eller nå må dere liksom ta det store valget. Og det tenker jeg, det ikke noe galt med det. Kanskje noen gang noe galt med det. Men poenget mitt her i dag, jeg synes egentlig at Jesus ganske sober her. Det ikke noe liksom karismatisk pianomusikk i bakgrunnen, og liksom høye rop om overgivelse, og liksom... Jeg tror mye mer han nesten fremstår som en som kommer med en forlokkende invitasjon, med en åpenbaring om hva som vil føre til det beste livet. Ikke det enkleste, men det rikeste livet. Det som, og jeg tenker, vi hadde en interessant prat på den bønnegruppa der Robert kommer med noen lysende punkt, som han ofte gjør. Og der jeg så at Jesus ofte kommer som en finansrådgiver. Og da tenkte jeg, det høres ikke så veldig forlokkende ut, for det høres litt sånn tørt. Og sånn. Men jeg tror at Jesus plutselig trer inn i alle de her sine liv som en finansrådgiver med ekstrem autoritet. En som kommer og kan vise til sin portefølje og si at se det livet jeg har. Du interessert i å gjøre investeringer som gjør at du får del i det samme livet? Som får del i den samme avkastningen i livet? Da du nødt til å gjøre sånn som jeg. Da du nødt til å gå med meg og høre på hva jeg har å si. Og det vi egentlig ser her, at det at Jesus fører oss inn i en innføring i Guds rike økonomien. Og vi har opplevd at Jesus, at Gud har talt til oss de siste halvannet året om å sette fokuset, om å la han få lov til å komme og skjære bort distraksjoner, om å kaste oss på skatten i åkeren, og se at det Guds rikes økonomi. Det er en innføring i skatten i åkernøkonomien, som radikalt. Men ikke nødvendigvis med ropende, høy, liksom backflip, karismatisk, radikalt. Men det radikalt i den forstand av ordets rette betydning. Vet du hva radikalt egentlig kommer av? Det sikkert mange her som... Det kommer av rot, ikke sant? Jeg leste meg til at latinsk for radix er liksom noe grunnordet i det. Det handler om å komme tilbake til roten. Det handler om å rotfeste seg på riktig sted. Det handler om å komme til kilden, der kilden Og det handler om å koble seg på den eneste roten som virkelig kan bære, gjør at vi kan bære frukt i livet. Og det Jesus Kristus og livet i ham. Og vi tenker kanskje at det sikreste å spre investeringen våre. Det jo liksom konvensjonell visdom. Hvis du skal sikre det her i livet med alt du har, så spre investeringen dine. Ikke sats alt på en ting. Mens Guds rikets økonomi helt annerledes. Det så utrolig tydelig at det finnes bare en investering som virkelig vil gi avkastning. Men til gjengjeld så vil det gi fantastisk avkastning. Som vil vare ikke bare i dette livet, men som vil vare for alltid og inn i det evige. Og det egentlig Guds rikes versjon av frihet. Det å samle alle sine investeringer på ett sted. Og få lov til å se at det det som fører til frihet. Der alt annet, alle andre bekymringer og hensyn slipper taket. Og der du får lov til å tømme hele ditt liv inn i det her riket. Og se at når du gjør det, så ser du at frukten kommer, så ser du at forvandlingen kommer, så ser du at det her livet som Jesus levde blir ditt liv. Derfor handler det om sann frihet han kaller inn til, og ville det ene fullt ut, Jesus Kristus. Og derfor handler det om å være sammen med Jesus, være sammen med Gud i Kristus. Og det handler om å bli lik ham. Jeg har en far jeg nevnte noen gang som går rundt og smatter Jesus alltid. Det er jo, jeg kan si at den var slags uvane, men jeg synes det er en fantastisk vane egentlig. Jeg kan høre han overalt, ja. Ah, Jesus. Så vet jeg at det er ikke bare en gimmick eller et eller annet. Det er noe som alltid lever i hans indre. Tenk å få være med Jesus. Tenk å få være med Jesus. Og så får vi se at vi også kan få lov til å leve det livet han viste oss er mulig når du kommer inn i ikke bare rett relasjon til vår himmelske far, men en kjærlighetsrik, overveldende relasjon med Gud. Der ånden får lov til å stadig utvide oss, så vi får lov til å romme mer av Guds rike. Så på mange vis så utfordrer det her også når vi vårt bilde på hva det vil si å være disippel. Og vi i ledergruppa og i forskjellige sammenhenger, vi snakker mye om det. Hva er disippel? Og, og noen har et negativt forhold til det, og noen hører bare streve, og noen tenker, ja, men vi er sønner og sånn også. Ja, og jeg tenker vi er alt, så lenge vi får være det i Kristus, og i samfunn med Faderen, og gitt kraft i den hellige ånd. Men jeg vet ikke om du ser for deg krav og strev når Jesus sier det her. Tenker du da at, oi, nå må jeg gå ut herfra, så må jeg begynne å skjerpe meg, sånn at jeg får liksom litt skikk på livet mitt igjen? Eller ser du faktisk at det er en invitasjon av det motsatte? Det er faktisk en invitasjon til et enklere og mer spisset liv, der du får stadig større kapasitet for livet. Der du ser at det er et kall til å samle investeringene. Ikke spre de rundt og tro at det er sikkerhet, men samle de i det Kristus kaller deg til å investere i. Og da er jo poenget at han er ærlig og sier at det går ikke an å spre investeringene sine. Kom og se på mitt liv. Jeg har ikke spredt mine investeringer, sier han. Jeg har bare mine investeringer fra min far. Kom og gjør det samme. Jeg hadde en lang del av mitt liv, så hadde jeg et brennende ønske om å bli utrolig dyktig på noe. Og jeg brukte stor del av min energi og min oppmerksomhet, og jeg hadde liksom livet foran meg staket ut. Jeg skulle bli en av verdens dyktigste grafiske designere. Og lefle litt med kunst, kanskje, også. Og jeg synes det var en fantastisk greie. hade väldigt passion för det och så formade jag gärna ett liv I en av de stora världsmetropolerna där jag kunde I hvert fall när jag hade liksom det för ögonen och leva livet som några av de kule tingar du kan göra I livet, ikke sant? Jag känner ju någon arkitekter här, de ser ju ned på oss designere, men jag syns I hvert fall det var jag lite enig I det då. De lager ju ting som varer liksom I århundre, men vi bara liksom är på trenden och men uansett jag syns det var hade en väldigt passion och önska att leva egentligen det livet som var runt den där grejen. Och så kom jag in på Kunsthögskolan här I Oslo på visuell kommunikation där och det var liksom det ypperste utbildning du kunde ta på det här I Norge. Det var liksom inte som marknadsrätt så vi så lite ner på de som drev på med egna privata ting. Och så tänkte jag ja men vi är liksom på det rätta stället. Jag tänkte I hvert fall kanske lite sån underbevisst. Och så huskar vi drog på studietur till New York. Och professorn vi hade som undervisade oss, han hade massa kontakter. Han var liksom en av de liksom nestorna, en engelsman som hade kommit och revolutionerat illustrationsfaget här I Norge. Så han hade inpass I Rolling Stones magazine och ja, många olika och kände många illustratörer och många sånt. Så huskar att jag var hos en illustratör som bodde upp I en slags skyskrapa, jag tror det var nere I Tribeca. Ett väldigt kult område av Manhattan. Han hade inredat lägenheten si och han hade som studio, han bodde där och liksom hade illustrerat för många av de stora liksom hot magasinen och var liksom han hade klart det då. Han hade kommit in I det livet. Som jag tänkte, tänk att få leva ett sånt liv. Tänk att få lov till att vara han. Om han hade sagt till mig, där och då. Jag har sett något I det som gör att jag tror att du kan göra det lika bra som mig. Du kan komma hit och jag ska lära dig allt jag har lärt. Och jag ska introducera dig och gå god för dig hos alla de viktiga folka på Manhattan I New York. Och efterhvert så tror jag att du ska kunna ta över studio mitt. Men det jag inviterar dig till nå, det går inte om du fortsatt ska leva och bo I Norge. Du må nästan flytta hit och bli min disippel. Vad hade jag gjort då? Vad tror du jag hade gjort? Jag hade sagt ha det till familjen min. Gladlig. Det är fin, det är en fin gäng, men de har man alltid uppe I norr. Vi kommer så aldrig bort därifrån, håll på sig. Jag hade sagt nej till liksom arbetsmöjligheterna här, för jag visste att if you make it in New York, you can make it anywhere. Sant? Jag hade sagt nej till kärsten min om hon hade velat följa med. Jag hade säkert gjort det. För det är drömmen och det som verkligen drev mig var det att det är skulle få det livet. Inte att jag skulle få det liksom bara liksom en tanke bara att jag skulle kunna leva hela livet runt det och vara en sån person och bo sån och leva sån och ha liksom lägenheter som ett studio och liksom hade han fyren där sagt det. Jag hade sålt allt och satt mig på båten och sagt att sätt mig till att spissa blyanten dina I 3 år. Det är fint så länge jag vet att det här livet blir mitt. Det att vara någons disippel, visst du ser att det livet som de leder dig in I, det är värt allt. Det är inte sträv. Jag vill inte ha stått och tänkt att och spissa blyanter är sträv. Jag vill ha tänkt att fantastiskt, tänk att jag får lov till att spissa blyanterna till han fyren. Och jag tror att vi måste förstå vad Jesus kallar oss in I här. Han kallar oss till att sätta oss på båten och si nej till många ting. Fördi att vi får ju lov till att spissa blyanterna till Jesus. Nej, för vi får lov till att komma in I ett liv som är det vi egentligen är skapt för. Och det är det han önskar väcka passion I oss för att se att du kan inte sprida investeringen överallt och tänka att det här livet kommer till att bli vårt. Han inviterar oss in I det här livet. Da må vi være villige til å gjøre vurderingene. Og det er derfor han kommer med de eksemplene om at skal du bygge et tårn, så må du jo være villig til å satse det som kreves. Sånn det jo bare. Det jo ikke en moralisme en gang. Det jo, sånn det jo bare. Og hvis du skal gå i krig, og du oppdager at du ikke har krefter nok til å vinne den krigen, da må du i alle fall være vis nok til å falle på kne og si, jeg trenger nåde. Det jo Jesus kaller oss inn i og sier at det en vei inn i et helt nytt liv, en helt annen måte å leve på. Og så bekrefter Jesus igjen, etter han hadde tatt eksemplene, så sier han, sånn her det jo altså. Jeg synes han veldig sober, nesten når man sitter bak en skrivebord. Sånn her det jo altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Det utfordrer jo oss, vi som har så mye. Og jeg opplever at Jesus stadig vekk, akkurat som han sier her etter å ha gitt eksempel, så kommer han igjen og sier, ja, men du må jo gi alt. Og jeg opplever at den hellige ånd kommer til meg og ofte peker på mitt budsjett, og så sier han, men jeg tror du må revidere ditt budsjettet ditt igjen. Fordi at du har miskalkulert hva du tror du har i deg selv. Så må du føre inn noe av Guds rike her. Det stadig poster i mitt regnskap som har sneket seg inn, litt ubevisst kanskje, og litt på grunn av fristelsen i å regne dem med, og litt i frykt av å miste noe som Gud har gitt som gode gaver. Familie, venner, hus og land og natur og mat er jo, altså det er jo gode gaver fra Gud til oss som vi skal få lov til å nyte. Men utrolig i mitt liv, hvordan det sniker seg inn som fristelser til å begynne å suge kraft ut av, og gjøre til en rot, i stedet for å se at det finnes bare en rot som kan føre til livets tre, og det er Jesus Kristus. Og jeg finner også stadigvæk våpen som jeg har gjemt unna i meg selv, som ved kapitulasjon innenfor Kristus. For han ba meg om å kapitulere på et bestemt punkt i mitt liv. Og han kalte meg faktisk ut av den drømmen om å bli den designeren. Og det han gjorde var at han konfronterte meg i min drøm. Jeg skulle forkynne for en gjeng med ungdommer, der jeg skulle si til dem at ja, men dere må gi alt for Jesus. Radikal forkynnelse ut av den tankegangen her. Nå må dere gi alt for Jesus. Og så kom den hellige hånd og begynte å pirke. Men Ketil, når har du tenkt å gi opp din identitet til meg? Plutselig så kom det en åpenbaring inn i mitt liv. Der den hellige ånd begynte å si at du har brukt den drømmen om den designergreia for å bygge din identitet. For å skille deg fra søskene dine som er dyktige på mange forskjellige ting. For å komme inn i drømmen om å bo på Manhattan. Om å make it in life. Og så opplevde jeg at han kom. Og det kom en syndenød over meg. Jeg husker jeg gråt bittert når jeg så. Tenk at jeg har bygd livet mitt på det her. Når han har noe så utrolig mye bedre i livet mitt. Og det jeg har sett at når de her våpnene som jeg kjempet med før, når jeg lar de komme inn igjen og blir sånne våpen som jeg griper tak i for å fikse livet mitt, så ser jeg at det som kommer med de våpnene, det er stress, det er uro, det er angst, det er bekymringer, det å tviholde på ting som jeg tror jeg har grep på. Det er speilbildet i popkulturen som kommer opp og jeg begynner å sammenligne meg med. Det er rettighetene mine som jeg tar tilbake og tenker at det her har jeg rett til. Og så krasjer jeg i møte med folk rundt meg, i familien min, i meg selv. Det er som om Babels tårn som plutselig begynner å vokse i mitt liv, og tårnet over meg igjen, og resultatet blir alltid forvirring, kaos og krig i hjertet mitt. Derfor er det at han er så upfront og radikal og sier, det finnes en rot som vil bære faktisk frukt. For det handler om å bære frukt i livet og se at det vi investerer livet vårt i, det kommer som åndens frukt, ikke som min, mitt strev og jag. Og derfor sier han, snakker han jo om salt, sant? Salt er en god ting. Han snakker jo egentlig om at vi skal være nyttige til ting. Og frukt er jo en annet ord på det. Det skal jo komme ut noe som er rikt av livet vårt. Og andre steder når Jesus snakker om det her, så sier han jo at men greina må jo beskjæres. Den må jo faktisk bli renset og spisset inn mot det den tenkt å være. Og det å være noen som poda inn på rota, sånn at det kan bære frukt. Og for å bære frukt, så må livene våre være koblet radikalt på Jesus. Rotmessa, rotfesta i Jesus. Og forbli i ham. Og være sammen med ham det eneste som vil føre til frukt i livet vårt. Og la Gud få rense oss og komme igjen og åpenbare og vise nå har du tatt opp dine egne våpen igjen, Ketil. Hvorfor gjør du det? Nå har du kastet investeringene dine på feil sted igjen. Nå har du kastet garnet, ikke på mitt ord, men på din eget ord. Og det jeg ser at Jesus har rett. Når jeg gjør det, så ser jeg at saltet mister sin kraft i meg. Jeg ser at jeg ikke bærer frukt lenger. Derfor er det en invitasjon til et liv der han vil rette oss i riktig retning, sånn at vi kan få lov til å bære frukt og leve et rikt liv. Og så elsker jeg det han avslutter med. For det handler om åpenbaring. Det handler om å leve i det å stadig ta imot og høre fra ham. Den som har ører å høre med, hør. Og jeg blir dratt med en gang til Peters bekjennelse. I Johannes 6, 68-69. Nå er Jesus utrolig radikal, og så forsvinner de fleste fra livet hans, eller fra å følge han. Og så snur han seg til gjengen sin, og så sier han, men skal dere også stikke? Og så er det jo det her helt fantastiske, utrolige miraklet, at Peter, selveste Peter, kommer med de her ordene. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Alle andre ting har mistet alternativ til å være noen han går til. Hvordan har det skjedd? Jeg vet ikke hvem du og jeg går til alltid. Men det som Peter sier, at skal virkelig familien min gi virkelig liv? Skal det være et alternativ? Selvfølgelig ikke. Skal jobben gjøre det? Skal vennene gjøre det? Skal rikdom gjøre det? Skal min egen identitet gjøre det? Skal det være de tingene vi går til når det blir at vi må finne liv? Så sier han, men det er så tydelig. Det er jo du, Jesus, som har det levende livs ord. Det er du som har livet. Han har forstått det Jesus snakker om. Og det han har sett er at verdens økonomi er en gjeldsøkonomi. Det er en økonomi som fanger oss i gjeld. Som fanger oss i noe helt annet enn Guds rikets økonomi. Og jeg tror at Gud taler til noen her i dag. Jeg satt her og opplevde at jeg tror Gud taler til noen her. Og han taler jo til meg også. At det her handler om å slippe tak i så mange ting. Som ikke bare er, ja, men du skal slippe tak fordi at du skal finne livet i Kristus. Det er jo selvfølgelig det viktigste. Men ved å slippe tak, så setter du også din familie fri. Du setter barna dine fri til å ikke skulle gi deg det som bare Gud kan gi deg. Du setter omgivelsene dine fri. Og kanskje du har holdt fast på utilgivelse, som ikke bare binder deg og hindrer livet i å få flyte ut i ditt indre. Men du har holdt fast noen andre og sagt at egentlig så har jeg valgt deg å gå til når Jesus egentlig sier at men du må komme til meg, for det er jeg som har livets ord og livets kilde. For i Guds rike har vi fått en ny familie som fri. Jeg har fått en ny økonomi som velsignet og som fri. Jeg har fått en ny identitet, og den må få lov til å vokse i frihet etter Kristi bilde. Jeg har fått et nytt liv. Derfor trenger jeg ikke å gå til det gamle livet mitt lenger. Jeg kan ikke gå, og jeg faller i det, og det tror vi alle kan kjenne igjen i. Jeg faller i det at når jeg begynner å gripe fatt i de gamle tingene som jeg stolte på før, så krever jeg at Helene skal gjøre meg lykkelig, min kone. Men det ikke der lykken kommer. Det handler om å sette hverandre fri og kalles inn i et liv der vi får lov til å se at det Guds rike som vår rikdom. Og det der også roten og livet og frukten må komme fra. Og jeg kjente spesielt, jeg tror kanskje noen her som sitter fast i bitterhet. Jeg ble minnet om den gangen jeg tror var 18 år gammel, og var i ferd med å bli bitter på min far. Og Bibelen taler veldig om at bitterhet som en rot. Sant? Utilgivelse som fester seg som en rot i hjertet vårt. Siden vi snakker om røtter her. Og som over tid vil føre til bitterhet og vil kvele livet. Jeg opplevde at jeg var i ferd med å bli bitter på min far. For han hadde vært så mye borte. Han hadde vært så fraværende i mitt liv. Han har reist rundt som evangelist og forkynte gode budskap om Guds rike. Og så kjente jeg at jeg i ferd med å bli bitter. Jeg har vært aktiv fotballspiller og håndballspiller i oppveksten i mange, mange, mange år. Han har sett meg spille én gang. Og det her ikke for å bæsje min far, eller hva heter det? Ja. Her ikke for å jekke ned min far, men det jeg innser at, ok, jeg kan leve livet videre og se at de tapte årene med relasjon til min far kan jeg holde mot ham, og jeg kan liksom kjempe resten av livet for å prøve å liksom klare meg. Men så opplevde jeg at Gud kalte meg, Jesus kalte meg, Faderen kalte meg, at du må tilgi. Og det som skjer da at du setter fortiden din fri. Den trenger å leve opp til hva en fortid skal være. Sant? Og du setter din far fri, eller den personen fri til å ikke skulle gi deg det som bare Gud kan gi. Og du kommer inn i en helt annen realitet, der man får lov til også å konfrontere hverandre fritt, selvfølgelig. Men der jeg får lov til å glede meg over min far. Tenk det. Og det Gud gjør gjennom han, og på en helt annen måte enn jeg skal godt ha hatt et bitter forhold til han. Og Gud minte meg om det her. Jeg tror det noen her som kalles inn til å gi slipp og tilgi, fordi at Gud ønsker å gi deg en fremtid og ikke holde deg fast i en fortid. Det er en invitasjon til en annen økonomi som ikke er en gjeldsøkonomi. For han har tatt gjelden og betalt den, og han har blødd for den, og han har offret for den, og lagt ned sitt liv for at du skal få nytt liv, og vi skal få nytt liv. Da kan vi ikke spre rundt våre investeringer og si at alt det her skal gi meg rikdom. Vi må innse at det han som gir oss rikdommen, og han inviterer oss inn til det. Ikke gjøre masse nye ting, men heller la han få beskjære, sånn at vi blir den som fullt og helt festet på han som roten. Amen. Og far, vi ønsker virkelig å be som Peter, og bekjenne som Peter. Vi har ingen andre ting vi ønsker å gå til. Hvem skal vi gå til? Ikke bare ønske å gå til, men der vi får en åpenbaring, far, om at ingenting annet vil gi den gevinsten som du har tenkt for oss. Det liv